Bokkaan dhiyoo kana Oromiyaaf naannolee kabiroo keessatti roobaa jiru lubbuu hedduu galaafate. Godina Walaayittaa keessaa bokkaan guyyaadheen gaddaa roobe nama 41 galaafatee jira. 72 asitti godina Baalee aanaa garaagaraa keessatti bokkaan roobuutti jira. Nama 9 fudhate horii 1,000 caalaa fixee maasii hedduu balleesse. Kanarratti sooraan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii godina Baalee obbo Abdu Hakiim Aliyyii Baaleetti bilbiluun dubbise gara sanattan isin dabarsa.
Ayyalam galchumis nagaa nama 4 bokkaan raafe. Dhiyootan keessa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa dabalee bokkaa guddaatti roobuu jira. Bokkaan roobuun aga tokkoon harfaffuu qabaa, aga tokkoon lolaa guddaan dhufaa, aga tokkoon ammoo lafa gakkukkuta, aga tokko ammoo horii guurrataa waan hedduu nam tolchuu jira. Bokkaan raaftanii guyyaa dheengaddaafaa bokkaan guddaan zoonii Walaayittaatti roobe nama aga 41 tanaan lubbuu dhabee jedhan horiillee guddoo guurrachuu jiru lolaan kunan. Warra zoonii Walaayittaa keessatti lolaan guurratee jedhan keessaa tokko halkanum tokko lolaa tokkotti warra tokkotti lolaan baafateetiin maatiin 8 lolaan dhubbuudhaaf biyyeen sablaadhinaaf jennaaf reeffi nam 3 yaayyuu argani kaanillee barbaaduu jiranii jedhani. Akka itti aanaan koomishinar poolisii Walaayittaa Alemaayyoo Maammoo sagantaa afaan Amaaraa keessaa Tsiyoon Girmaatti himetti lolaan kun adoo hin se'atiin iyyuu ollaa tokko baafate keessumattuu iyyuu godin Walaayittaa keessa aanaa kindootee baafatee gandi shan keessatti waan hedduu nam tolche.
Walaayittaa sun Sindiridaa'ee waradaa Abaddiibbaal Fatataa Moggisaa Gocuu Koosha Waamuraannaa Waamura Borkoshee Bilbaluu Kabaleyaat na'u. Baammeessa Kabaleyaat Ustinayee Yemiritti Naadonnaa Goofuu Aadagaas Kattolee Agarsiisu.
Wanni mirkaneeffadhe lolaa kanaan ammaan tana nama 39 dhumate kaanillee barbaaduu jirraa jedha. Gandi fakkeenyaaf akka Ataatoofaa, Gochoofaa, Ooshawaafaa, Muraaf Moggisaa fi Bokosheefaatti lafti gadhiitte lolaan nama guurrate. Warra kan keessa maatii tokko nam 8 lolaan guurratti karaa hedduutti cite horii guddaan miidhame karaa godina Walaayittaatii fi godina Daawurootiin dhaqanillee yakute karaa godina Walaayittaatii fi godina Sidaamaa waliin gahullee karaa yaayyuu citee jedha. Lagi billaatteelleen guutamee riqaa karaa irraa kute namii tanaan walitti dabruu dadhabe. Laftilleen gaaraa dhaqaniin barbaaduulleen dhiba nama hedduutti baqate bulchiinsillee waan danda'uun gargaaruu jira jedha. Oromiyaa keessallee rakkinuma akkanaa itti himuu jiran keessumattuu iyyuu bultii 78 keessatti bokkaan godina Baalee aanaa gargaraa keessatti roobe akkanuma nama hedduu miidhuutti jira. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii godina Baalee
Obbo Abdul Hakiim.
Amma akkuma jedhame roobni roobee jira. Roobni roobee aga tokko rooba ulfaataadha. Lolaa adda addaa uumee jira. Sababa lolaan malkaa duraan yaatullee malkaan gooduullee yaatee lolaan dabaluu wajjin aanaa gara sadii keessatti gara nama 9 akkas ka ta'u bishaan ka fudhateen jira.
Aanaa kam fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf amma aanaa barbaree.
Aanaa barbaree tokko.
Aanaa sawweena.
Sawweena 2.
Aanaa ginniif.
Ginniif 3.
Aanota kana keessatti aga nama 9 ka ga'u lubbuun isaanii darbitee jirti jechuudha.
Bishaanumatti nama irra faca'e moo lolaan nama baafate moo laga guutametti jir moo warri kun akkamiin lubbuudhaaf lafatti gadi ceeti moo?
Laga guutame ceeurratti malee. Roobni roobee lolaan faca'ee bakka namni qubatutti ka fudhatee miti. Namoonni yeroo gara iddoo turtii yookiin bakka oolan irraa gara mana ofiititti gala deeman yeroo gabaafaa galan laayini ka fudhatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma aanama barbareetitti dhiirsafneetii gaangeedhaan yaabbatanii itti deeman laga wayitachuu kan fudhate akkasitti ka fudhatee jechuudha. Namoota kana malee bakka isaan jedhanitti yookiin mana isaaniitti seenee ka fudhatee miti.
Warra kan maqaa beeku reef isaaniif arganii.
Reef illee argamee awwaalameera. Kasawweenaa kunillee akkasuma malkaa dhaara jedhamtu jira. Malkaa santu fudhate. Malkaan hin guutte duraan illee humna ol bishaan rooba guddaa roobu wajjin bishaan dabalee dhufe. Akkasitti namoota kana ka fudhatta uusaa jecha.
Gaar ginniiroo.
Ginniiritti illee akkas gara nama lamaati kan bishaan fudhate jechuudha. Kunillee manatti osoo hin taane bishaan malkaa wayitachaa hin jecha.
Warri sagallan uyyaa duwwaa malkaa cehuuf yaa'u jiru lolaan bishaan fudhatani.
Eeyyee.
Reeffam sagallanitu arganii.
Reeffi namoota kana argamee awwaalameera.
Guyyaan kun yoom?
Guyyaa adda addaatti guyyaa tokkoo miti.
Fakkeenyaaf.
Guyyaa isaa amma guyyaa kana jedhee yaadadhu garuu marri isaatu guyyaa gara garaatitti.
Fakkeenyaaf torbaan tokkoon durmoo guyyaa lamaan durmoo guyyaa yoom jenna.
Torbaanuma lamaan darbe kana keessatti. Ka barbareen dursa. Kamaan barbaree sunuyyuu guyyaa gara garaatitti malee guyyaa tokkoo miti jechuudha. Malkaan namni itti du'e kunillee malkaa gara garaati. Akkuma bal'ina uummanni bal'atee bakka adda addaa jiraatuun ilaalee yeroo bonaa goyduudhaa bishaan kanaan dhuftee yaa'u isaaniiti. Akkasitti ijoolleen tiksee fa'aa kaa itti seente jechuudha yeroo horii galchan.
Lolaan kun gar torbaan tokkoon duraati.
Torbaanuma lamaan kana keessa kun torbaanuma amma keessa jiru kana keessa. Kana qofallee osoo hin taane amma miidhaan lafarrallee ga'ee jira jechaadha. Midhaan yeroo namni biratti yeroo facaasati. yeroo facaasa kanatti ammoo uummanni sanyii facaafatee jira. Sanyii facaafame kana keessallee gara hektaara 559 ka ga'u lolaadhaan dhiqamee sanyiin uummanni itti facaase irraa qabate ta'uusaa jechaadha.
Yoomi kun?
Torbaan darbe jechuun amma guyyaan isaa tokkoo miti. Guyyaa torba kan caalle guyyaa torba asitti ka jiru garuu guyyoota gara garaatiitti. Aanota kanneen keessatti miidhaan amma lubbuu namaarra gahe ka jennu kun jechaadha. Lafti immoo heektaarri 559 ga'u kun kuduraa adda addaati fi kuduraa fi muduraan kan uffifame jira. Midhaan immoo biqilaan kan facaafame jira. Kun immoo aanaa akkuma isin jedhe kan aanaa biraa dabalata. Aanaan Gooros jira. Aanaan Ginniir jira. Aanaalee kanallee dabalatee aanota duratti kaasee fi aanota kanneen illee dabalatee lafa heektaaraa ganaa turatti midhaan kan gahe ta'uu isaati jechaadha.
Midhaan kun midhaan lafa qunxumoo, midhaan daraarmoo, midhaan amma facaasamoo, midhaan akkamiiti?
Midhaan yaa'u biqila gara garaatti facaafamu. Biratti midhaan qamadiin facaafamaa, xaafiin facaafamaa, qimamaa qimamiin adda addaan facaafamaa. Kunneen hundinuu gosa isaatiin addan baanee garuu heektaara 559 ka ga'u irraa midhaan kun qamanca'ee jallisii irra kan jirullee dabalatee jechuudha. Kuduraa muduraa adda addaa dabalatee. Waliigala lafa heektaara miidhaan irra ga'eeti kuni. Akkuma reefatti kaastee beelladoota adda addaas re'ee, hoolaa, horii, harree dabalatee yookiin gaalallee dabalatee jechuudha. Lakkoofsa isaatiin lakkoofsa keessa gaala hagana jechuullee yoo baadhe gara beellada 1,000 kan siqu lubbuu qadhabe ta'uu isaati
jechuudha. Gara horii 1,000. Manneen nama faan wanni caccaban faan manneen lolaan fudhatan faan waan mirkana.
Manneen hin caccabne. Bobbaa irratti kan jiran kana fa'aatu miidhame jechuudha. Horiilleen akkuma namaa san yeroo alaa galan akkasitti kan miidhaman ta'uu isaati. Daandii wajjin immoo wal qabatee daandiin citilleen jira.
Fakkeenyaaf.
Daandiin kun amma karaa guddaa as godina Baalee magaalaa Roobee irraa gara Soofumar jechuudha.
Soofumar.
Garasitti aanaa Gooroo aanaa jedhamu jira. Aanaa Gooroo kana keessatti. Bakki daandiin itti addaan cite jira. Haalli itti namni walitti dhufeen nama baasii gara malkaa buttaatti jiruu fi uummanni gara aanaa daawwee qaachaa jiru. Daandiin kibbuu wajjin rakkoon kun nama jira jechaadha naannoo kanatti illee.
Riqaan kararra caba.
Amma jennu kuni riqaan kun laguma gogii isa irratti laga goga irratti kama duraan irra darbiisaa fi daandii konkolaataatti siin ijaa ta'ee ijaarame riqaa guddaa akka amma laga yaa'u irratti ijaaramu sanii miti.
Fakkeenyaaf ardaa kam keessa maqaan riqa suni eenyu?
Garree Nagaa jedhama.
Garree Nagaa aanaa kam keessa?
Aanaa Gooroo ganda Garree Nagaa iddoo Dolooloo jedhamu.
Achitti riqaan cabe.
Achitti riqaan amma riqaa gurguddaa amma sibiilaan hojjetame kana osoo hin taane. Konkiriitiidhaan akka bishaan jala darbutti kan duraan hojjetame. Isa maddiidhaan karaa qurxee kan dabarse jechaadha.
Kan ajjabe.
Konkiriitiin sun akkasumatti dhaabbatee jira garuu isa gamaa gamanaan karaan irraa citee dachii waan irraa baqateef. Wanna nama dabarsuu hin danda'u konkolaataa kamillee dabarsuu hin danda'u. Suphaa barbaada jechaadha.
Kana
fakkaata.
Riqaan cabe kana kanaafuu iyyuu nama sagalee lubbuu dhabee riqaan cabe hektaarii gara 500 kana kan ta'e nama kan rakkat kana wanti isan gargaaruuf wanni isan hojjatan faan maaltu jira?
Amma gargaaruuf godhamaa jiru rakkoon kun yaa'u akkuma beekamu rakkoo tasaati. Balaa uumamaan wal qabatee balaa tasaa dhufee isa kana jalqaba amma rakkoo kanarraa uummata baraaruudhaaf kana qofa osoo hin taane. Kan biraallee rakkoon dabalamee yoo dhufe uummanni of eeggannoo akka godhu gochuudhaaf jalqaba qophii kana taasisuudhaaf sadarkaa godinaattis sadarkaa aanaattis haga sadarkaa araddaatti koreen adda addaa dhaabbatee jira. Koreen kun gosa lama qaba. Koree olaanaa qaba. Koree teeknikaa qaba. Sadarkaa godinaatti koreen olaanaan bulchaa godinaatiin hoogganamu dhaabbatee jira. Akkasuma koreen teeknikaa dhaabbatee jira. Koreeleen kun hundi isaatu karaa adda addaatti aanota kana qoqqoodatee bobba'uudhaan iddoo rakkoon itti uumame san ga'ee uummata dubbisuudhaan haala jiru ilaalamee ilaaluu qofa osoo hin taane uummata hubannoo kennamaati kan jiru jechuudha. Kana boodas roobni kun ulfaachuu danda'a waan ta'eef karaa lolaan kun itti guddatee dhufuu danda'u of eeggannaan akka godhamu akkasuma lafa bishaan irra ciisuu danda'uu fi ijoolleen daa'imman horii keessa oolan yookiin immoo nama guddaas haa ta'u laga akkuma kanaan duraatitti bishaanuma kanaan duraa jedhanii ogguun akka irra hin jiraan hubannaan bal'aan kennamaatu jira. Kana qofallee osoo hin taane miidhaa gahee kanallee tokko tokko ragaadhaan addaan bahee koreen sadarkaa alattis bulchaa alattiin hoogganamu kan dhaabbate kun koree ittisa balaa lolaa jedhameeti kan hundeeffame. Koreen kun sadarkaa adda addaatti qaama mootummaatiin ijaaramee jira. Kunis ragaalee miidhaa gahee kana jechuudha. Oorruu manca'ee kanallee dabalatee sanyii akkam turraa bade maaltu barbaachisaa kan jedhu kana hundeessaa ragaadhaan addaan bahee facaatan illee jalqabarra jira waan ta'eef rooba dheeraa ta'uu wajjin namni irra deebisee akka facaasu qonnaan bulaan akka irra deebisee sanyii nuuffisu kana ragaa kan addaan baasuudhaan deeggaruudhaaf mootummaan qophii bal'aa taasisaati kan jiru jechuu sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaattis fandii of eeggannoo sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti jiru jira kanarraayis gargaarsa taasisuudhaan sanyii bitatee qonnaan bulaa harka qalbeessanne yoo ta'e sanyii bitatee akka inni deebisee oduu isaa facaasuu danda'u hubannoon kun kennamaafi akka jiruufi jajjabeessaa akka jiru
kan
hojjetamaa jiru jechuudha.
Dansa hojii qophii godhuun alatti warri nami raawwataa kan faraqanii wanti dubbisan faan koreen tun nami isaan maatiin isin birgeettee dubbifan jirti.
Koreen kun sadarkaa adda addaatti dhaabbatee jira. Har'umaayyuu amma koreen sadarkaa aanaatti jiru koree olaanaas ta'ee koreen teeknikaa kun bobba'anii taa'anota kana keessa jiranii aanota kana dubbisaa jiranii. Sadarkama wal fakkaatu immoo koreen sadarkaa aanaatti dhaabbate kun maatii kana hunda bira gahuudhaan jajjabeessuu akkasuma jajjabeessuu qofa osoo hin taane hubannaa uumuu fi balaan biraas dhufee biraa akka hin dabalamne maatii kana wajjin mari'achuudhaan maatiin kunis akka baraaru uummanni biraas akka baraaru hubannaa kennuun isaan wajjin isaan jajjabeessuun haaluma dur aadaa baratameen yeroo rakkoon tokko galu uummanni wal gargaaru wal bira dhaabbachuun jiruun. Karaa adda ta'ee fi karama aadaa duraan baratamee fi aadaa boonsaa ta'e sanin ammallee hojiirra oolaa kan jiru ta'uusaa jechaadha.
Lolaan yookaan ammoo bokkaan kun namni baqachiis faan jira namni inni ona baas faan jira.
Kun hin jiru akka godina keenyatti gammaattu namni qayee isaa gadhiisee sababa lolaa kanaan iddoo isaa irraa kan hin jiru.
Godinni musti ani dhiyaate irraa arsii lixafaallee waan akkana dhagahu jirra akka miidiyaa farraa dhageettanii tokko kana qollootuma godin tokko waan taane walitti dhiyaatanii waan dhageettan fa'a qabduu nama kan miidhame fa'umaan.
Kana bal'inaan yaa'u miidiyaarraa wanni waliigalaa dhagaa turre jira.
Fakkeenyaaf.
Lakkoofsaan jirjireen isaa kana jedhee siifaasuu hin danda'u godina biraarra jiru isaan.
Akkuma nam dhagaa'e.
Yaa'u lolaan roobni guddaan roobaa akka jiruu fi daandiin adda addaa akka cite uummanni of eeggannoo akka godhu kan waan miidiyaarraa ka dhagaa turreen alatti amma bal'ina isaatiin nama kanatti miidhamee waan akkanaatti bari kan jedhu kana siikaasuu hin danda'u nu bira hin jiru qoranne waan ta'eef amma siikaasu kun waan waliin laalle fi waan hojjechaa jiru waan ta'eef.
Obbo Abdul Hakim Aliyyi itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii dhimmoota godina Baaleeti obbo guddoo si galateeffadha.
Galatoomaa jirallee.
Nagaa waaqeffes. Walumaa galattu naannolee Itoophiyaa keessattuu bokkaan guddoo roobuun jira. Ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jirtu Patriishaa Haashilaakilleen ergaa embaasiin isaanii barreessu keessatti Itoophiyaa keessatti marra ammaan tana lafti gadi citteetiin lolaan guddaan dhufee nama kuma kurnya hedduutti tanaan miidhamuu jira. Maatii balaa kanaan namni irraa wataa'een jajjabaadha jecha ergaa embaasiin isaanii marsa interneetii isaanii irratti fi miidiyaa gargaraarra barreessu keessatti dabarsiti. Nulleen warra namni irraa wataa'een jajjabaadha nama kam jiru waaqisanii bulchinaa jenna bokkaan karooba kasuugaatii fi kaquufaa gabbinna kan nagaa isanii haa ta'uu jenna qophiin teentaa irra tanuma ansora haala keetii nagayaan bulle.